VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan
Irfan Isan dalam edisi Minggu 12 Februari 2023.
Halo Irfan, apa kabar?
Baik, Lea.
Bagaimana weekendnya sejauh ini, Van? Sibuk-sibuk atau sempat bersantai nih di rumah?
Dicampur sih. Jadi mau sok sibuk, tapi santai dulu sebentar. Tapi mau santai juga harus ada yang dikerjain. Jadi mix lah, mix. Sementara Lea sendiri gimana nih?
Weekend ini saya juga santai tapi sempat nih ke toko. Nah, banyak toko yang memajang dekorasi ya dalam rangka kan bentar lagi Valentine's Day, Van. Hari kasih sayang. Jadi ada coklat, permen, kartu yang lucu-lucu sudah dijual. Nah, saya masih ingat nih sewaktu anak saya masih SD, mungkin anaknya Irfan juga kali ya. Saya biasanya mengajak anak-anak untuk beli kartu Valentine buat teman sekolah mereka.
Oh iya, benar.
Kalau di Amerika kan anak-anak sekolah akan saling bertukar kartu Valentine ya.
Iya.
Jadi pulang sekolah anak saya biasanya membawa sekitar 26 kartu Valentine dari teman-teman sekelasnya. Ada kartu, ada permen, ada coklat. Nah, kali ini ada yang lain nih, Van.
Apa tuh?
Kali ini ada gift yang lain daripada yang lain. Saya lihat kemarin di toko. Sekarang bukan permen coklat tapi pensil dan penghapus. Kayaknya lebih bagus ya.
Kayaknya lebih bagus daripada permen coklat gitu kan.
Iya, bisa dipakai. Mungkin sebaiknya buku tulis juga kali ya.
Buku tulis, buku pelajaran, ensiklopedia, kalkulus gitu ya. Biar lebih bermanfaat.
Betul.
Tapi biasanya kalau lagi Valentine's Day itu tidak hanya coklat dan permen, penjualan bunga ikut naik ya. Kemarin saya ke toko, harga seikat bunga mawar yang biasanya $17 naik jadi $34 loh.
Aduh, dua kali lipat itu.
Iya, makanya kata pelayan toko harga ini naik karena menjelang Valentine's Day.
Semoga harganya bisa turun lagi ya, Van. Nah, kali ini kita beralih ke program VOA Weekend. Kali ini ada laporan tentang diaspora Indonesia pasca invasi Rusia ke Ukraina. Seperti yang kita ketahui, serangan Rusia ke Ukraina bulan Februari tahun lalu, jadi ini sudah setahun, pas ya, membuat banyak diaspora Indonesia terpaksa mengungsi ke Indonesia dan berpisah dari pasangannya. Sebagian dari mereka kini telah kembali ke Ukraina, namun sebagian lain memilih untuk menetap di Indonesia. Simak selengkapnya bersama Dania Iman.
Setelah Rusia menginvasi Ukraina bulan Februari lalu, diaspora Indonesia Beni Sitanggang yang tinggal di kota Ternopil, sekitar 6 jam dari ibu kota Ukraina Kiev, memutuskan untuk membawa istrinya yang adalah warga negara Ukraina dan putrinya mengungsi. Ia berencana mengungsi ke Indonesia bersama diaspora Indonesia lainnya dengan pesawat, namun rencana itu gagal karena pada waktu itu istri Beni tengah hamil 9 bulan. Dengan bantuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina, Beni dan keluarganya melakukan perjalanan darat ke Polandia. Ia kemudian melanjutkan perjalanan selama 15 jam naik mobil menuju Denmark.
Syukurnya karena kita ikut dari mobilnya staf KBRI, jadi kita dikasih lewat dan istriku juga kita buat di depan. Karena kita tahu tadinya nggak bakalan bisa lewat. Kita bilang istri lagi hamil, takutnya lahiran di jalan.
Namun setelah tinggal 3 bulan di Denmark, pria yang berprofesi sebagai pemengaruh atau influencer ini dan keluarganya memutuskan kembali ke Ukraina. Beni mengatakan ia kesulitan mendapatkan izin tinggal dan mencari pekerjaan di Denmark. Kini Beni dan keluarganya kembali menjalani kehidupan di tengah perang yang berkecamuk di Ukraina. Beni mengatakan berbagai bisnis masih terus beroperasi, namun kerap terganggu karena aliran listrik terbatas.
Bisa mati lampu 10 jam, hidup lampu cuma sejam, habis itu mati, sampai 6 jam kita tunggu.
Anak-anak di Ukraina pun sudah kembali ke sekolah, termasuk anak Beni. Jika ada sirena alarm yang menandakan serangan udara, para murid akan diajak berlindung di dalam bunker.
Di tasnya sudah dipersiapkan makanan, buku, senter, pokoknya persiapan kayak untuk berlindung lah, jadi kalau misalnya benar-benar ada pengeboman, udah ada bekal.
Lain halnya dengan Beni, diaspora Indonesia Erni Dona Poltavseva yang sudah tinggal di Kiev sekitar 3 tahun bersama suami dan anaknya, kini memutuskan untuk menetap sementara di Indonesia. Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina, Dona memutuskan pulang terlebih dahulu bersama putranya ke Indonesia. Suami Dona yang adalah warga negara Ukraina menyusul sekitar 6 bulan kemudian.
Karena ada alasan tersendiri, suami saya bisa keluar dari Ukraina karena anak kami itu autis. Kalau orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus itu bisa keluar karena harus kerja dan ibu harus menjaga anaknya gitu.
Suami Dona yang perusahaannya bangkrut karena terjadi perang kini sudah mulai bekerja di Indonesia.
Karena suami saya itu internet marketing dan bisa ngerjain apa aja lewat online, alhamdulillahnya nggak lama sih, hanya sebulan aja karena dia masih adaptasi dengan kegagalan mungkin karena customer juga jadinya bangkrut. Setelah itu alhamdulillahnya sih dikasih kemudahan ya, dalam waktu 1 bulan dia buka usaha baru.
Dona berharap suatu hari nanti ia dan keluarganya bisa kembali ke Ukraina. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Ada laporan menarik nih. Membawa kue ke kantor seharusnya dianggap seperti rokok.
Loh, kok hubungannya jauh banget, Ivan? Membawa kue ke kantor kan kita membuat happy teman-teman nih ya. Yeah. Sedangkan merokok kan berbahaya buat kesehatan. Jadi hubungannya apa ya?
Iya, apalagi kan udah tradisi ya kita membawa kue atau makanan ke kantor untuk berbagi dengan rekan-rekan, kan seru tuh. Apalagi pas lagi ulang tahun.
Betul. Ya
kan? Nah, tapi kenapa membawa kue ke kantor itu dianggap tidak tepat? Kita ikuti laporan berikut ini.
Berbagai pesta yang diselenggarakan di kantor kerap menghadirkan kue sebagai hidangan utama. Fakta ini mengkhawatirkan pejabat tertinggi di FSA, badan yang mengawasi keamanan dan kebersihan pangan di Inggris. Direkturnya, Susan Jepp, mengatakan kue seharusnya dianggap seperti rokok. Membawa kue sama artinya dengan menjadikan rekan-rekan kerja perokok pasif. Maksudnya, banyak orang mungkin bukan pemakan kue, tapi terpaksa makan kue. Persis nasib orang-orang yang menjadi perokok pasif. Pernyataan Jeb muncul dalam wawancara dengan surat kabar Times. Namun ia menegaskan pernyataannya itu dalam kapasitas pribadi dan bukan atas nama FSA. Katanya, jika tidak ada yang membawa kue ke kantor, seseorang tidak akan makan kue pada siang hari. Tetapi karena orang membawa kue, orang tersebut akan terpaksa memakannya. Ini menurutnya seperti memaksa orang masuk ke bar yang penuh dengan asap rokok. Pernyataan Jeb mungkin ada benarnya. Paling tidak itu menurut Lou Walker, seorang konsultan kesehatan yang pernah menulis sebuah laporan yang mengeksplorasi perilaku dan sikap terhadap kue kantor.
It seems an obvious thing just to say no thank you, I won't have some. Unfortunately, that is not the position.
Lu mengatakan fakta menunjukkan banyak orang terpaksa makan kue di tempat kerja meski memiliki hak untuk mengatakan tidak. Alasannya entah karena sopan santun atau tergoda untuk mencicipinya. Lu bahkan mengatakan kue kantor boleh jadi berkontribusi pada krisis obesitas. Azhar Hussein, Direktur Rebel Recruiters, perusahaan perekrutan tenaga kerja, menentang pendapat Direktur FSA tersebut.
As long as your employees feel comfortable kind of speaking up and saying maybe instead of cake we could have fruit today, I think that's what we should be aiming for.
Rather than blanket saying everyone should have fruit. Adalah menciptakan suasana di mana karyawan merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Mereka mungkin bisa mengatakan, bagaimana kalau kita tidak makan kue tapi makan buah hari ini? Saya kira itulah yang harus kita upayakan daripada mengatakan bahwa setiap orang seharusnya tidak makan kue.
Menurut laporan-laporan media Inggris, seorang juru bicara Perdana Menteri Rishi Sunak ikut menanggapi pendapat Jeb. Ia sendiri mengatakan, ia sendiri cenderung menyukai kue, sehingga keputusan memakan kue adalah pilihan pribadi, bukan tanggung jawab si pembawa atau penyedianya. Bagaimana menurut Anda? Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari dunia sains kita dapat menyimak sekilas perangkat teknologi apa yang kini sedang ditawarkan dan tentu saja perangkat-perangkat itu disesuaikan dengan gaya hidup konsumen yang terus berkembang.
Lemari pendingin dengan pintu berlayar LCD yang bisa berubah warna sesuai dengan perasaan hati Anda. Sebuah vacuum cleaner robot yang mengikuti perintah suara. Itu adalah barang-barang teknologi tinggi yang ditawarkan di CES 2023, The Consumer Electronics Show di Las Vegas minggu lalu. Mungkin Anda sendiri tidak menyadari jika Anda memerlukan itu semua, sementara perangkat yang terhubung memainkan peran di hampir setiap bagian kehidupan, dari saat di rumah, bekerja, atau bermain yang sekarang menjadi normal. Pandemi COVID-19 mempercepat perkembangannya dan perusahaan-perusahaan teknologi menyambutnya. Perangkat apa saja bisa menjadi pintar jika terhubung dengan internet, atau alat-alat itu dapat bekerja rangkap. Seiring dengan apa yang dikatakannya sebagai TV OLED, nirkabel pertama di dunia, perusahaan elektronik Korea, LG, juga menampilkan sebuah meja yang sudutnya memiliki fungsi ganda sebagai penyaring udara. John Taylor dari LG Electronics USA mengatakan,
"We're more focused on healthier living and
kami fokus pada hidup sehat dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan dalam hidup kita. Dan banyak dari produk kami yang membantu mencapai semua itu."
Di pavilion Samsung, pemilik anjing yang kembali bekerja di kantor dapat menggunakan TV pintar mereka untuk membantu peliharaan mereka menyesuaikan diri saat mereka tidak ada di rumah. Alana Gomez Solis dari Samsung Amerika mengatakan,
"Using the mics on my Samsung Neo QLED 8K,
dengan menggunakan mikrofon pada Samsung Neo QLED 8K, layanan ini dapat mengingatkan saya untuk menggonggong dan menampilkan tontonan video atau musik untuk menghibur mereka. Dia suka tontonan The Nature Show tentunya."
Ini mungkin terlihat seperti produk untuk penonton tertentu, tapi ada beberapa produk yang dirancang untuk pengguna difabel. Fitur perintah suara pada vacuum robot tidak saja memudahkan pengguna, tapi sesuatu yang penting untuk tunanetra dan penderita gangguan penglihatan. Contoh lain adalah bagaimana teknologi yang dibuat untuk membantu tipe pelanggan tertentu akhirnya dapat terjangkau dan digunakan oleh semua orang di dunia. Sekian laporan tim VOA, Ronan Azanur, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak penyanyi Harry Styles yang tahun ini berhasil meraih 2 penghargaan di ajang penghargaan Grammy yang berlangsung di Los Angeles, California baru-baru ini. Berikut laporan selengkapnya.
Harry Styles mengaku tidak mengira akan berhasil memenangkan penghargaan Grammy di kategori bergengsi Album of the Year belum lama ini untuk albumnya yang berjudul Harry's House. Kepada Associated Press, Harry bilang,
"I think probably overwhelmed at the moment. I definitely wasn't expecting to get this. I think being nominated for stuff like this kind of really feels like the winning part, being recognized by your peers and stuff. And it's obviously incredibly nice to receive this. I don't think it's the reason that any of us in the room do it. I'm so grateful that they thought our album was worthy of it."
Harry menambahkan, bisa dinominasikan untuk ajang seperti Grammy benar-benar terasa seperti sebuah kemenangan. Juga ketika bisa mendapat pengakuan dari sesama artis. Ia sangat senang dan merasa sangat bersyukur bahwa albumnya layak untuk mendapat penghargaan ini.
Yeah, I think more than anything, like it just kind of feels like validation that you're on the right path in choosing to, you know, when we get in the studio and begin a record, we just make the music that we want to make. You know it's not the same.
Bagi Harry Styles, penghargaan ini seperti sebuah validasi bahwa dirinya telah memilih jalur yang benar, mulai dari ketika merekam lagu-lagunya dan membuat musik yang diinginkan. Ia merasa senang dengan pilihannya dan juga menyatakan rasa bangganya kepada 2 sosok musisi yang telah membantunya dalam menggarap album Harry's House ini, yaitu Kit Harpin dan Tyler Johnson.
Yeah, it's crazy. I'm really, really proud of these 2 guys and everyone that made the album with me. You know, this one was for my friends. I couldn't have done it without the support of my friends and people in my life who made me feel like I could make whatever I wanted.
Tidak lupa Harry Styles juga berterima kasih kepada teman-teman dan orang-orang yang ada dalam kehidupannya yang selalu mendukungnya untuk bisa menghasilkan apa yang ia inginkan. Tahun ini, Harry Styles meraih 6 nominasi Grammy, di mana ia berhasil mendapat 2 piala Grammy di kategori Album Pop Vokal Terbaik dan Album Terbaik. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend. Kami berharap Anda terhibur dengan berbagai program yang sudah kami putar. Semoga weekend kali ini memberi Anda cukup istirahat ya, agar dapat melalui aktivitas esok hari dengan penuh kesegaran. Saya Le Johannes dan...
Saya Irfan Ihsan, beserta seluruh kerabat kerja VOA, undur diri dan selamat menyiapkan... Bukan hari baru lagi, tapi minggu baru di bulan Februari ya.
Semangat baru juga ya.
Semangat yang baru dan sukses terus untuk Anda.
Bye. Bye.